Tekið er fyrir á ný 28. dagskrármáli, menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. Stjórnarfrumvarp. Það er mál 288 á þingskjali 1116, breytingartillaga 1275, framhald 3. umræðu, atkvæða greiðsla. Á þingskjali 1245, 1. til 14. töluliður, er breytingartillaga frá Sigurði Kára Kristjánssyni við frumvarpið og hefst nú atkvæða greiðsla þá breytingartillögu. Atkvæðagreiðslan er lokið. Breytingartillagan er samþykkt 51 atkvæði. Greiddur eru atkvæði um frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er svo breytt er samþykkt 50 atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir 29. málið á ný. Raforkulög.